Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de sâmbătă, 16 februarie 2013.
În audiență sâmbătă la Benedict al XVI-lea, președintele Republicii Guatemala, pe agenda colocviilor, combaterea sărăciei și a traficului de droguri. Editorialul părintelui Federico Lombardi, papa a arătat în decursul pontificatului că nu exercită o putere lumească, ci își îndeplinește o misiune primită. Considerații omiletice la încheiere la duminica întâia din post după ritul roman sau latin, prezentate de monseniorul Anton Lucaci. Duminică 17 februarie, în calendarul liturgic bizantin român, duminica 17-a după Rusalii, a Cana Neencei, Sfântul Teodor Tiron, martir. În calendarul roman sau latin, duminica 1-a din postul Paștelui. Sfinții întemeitori ai societății, slujitorii fericitei Fecioare Maria și Sfântul Teodor, soldat martir. Începem emisiunea cu agenda Sfântului Părinte. Suveranul Pontif l-a primit sâmbătă în audiență pe președintele Republicii Guatemala, Otto Pérez Molina, împreună cu soția și suita. După întrevederea cu Benedict al XVI-lea, potrivit comunicatului Sălii Vaticane de Presă, președintele Republicii Guatemala a avut convorbiri cu cardinalul secretar de stat Tarcisio Bertone, care era însoțit de arhiepiscopul Dominic Mamberti, secretar pentru raporturile cu statele. În cadrul colocviilor s-a exprimat satisfacția pentru relațiile cordiale existente între Sfântul Scaun și statul guatemalez. S-a menționat contribuția pe care biserica o aduce la dezvoltarea țării, mai ales în domeniul educației, promovarea valorilor umane și spirituale și prin activitățile sociale și de caritate, printre altele în urma recentului cutremur care a afectat populația. În continuarea convorbirilor, s-a exprimat acordul privind colaborarea în rezolvarea dramelor sociale, ale sărăciei, narcotraficului, criminalității organizate și emigrației. S-a subliniat de asemenea importanța apărării vieții umane încă de la concepere. Succesiv, la Benedict al XVI-lea, un grup de episcopi din regiunea italiană Lombardia cu ocazia vizitei ad limina apostolorum. După amiază, în audiență privată la Sfântul Părinte, profesorul Mario Monti, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei. Tot sâmbătă, Sfântul Părinte a reînnoit pentru o perioadă de 5 ani Comisia Cardinalilor de Supraveghere a Institutului pentru Operele Religioase. Noua comisie este alcătuită din cardinalii Tarcisio Bertone, secretar de stat, președinte al comisiei, Jean-Louis Toran, președintele Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios, Odilo Pedro Scherer, arhiepiscop de São Paulo în Brazilia, Telesfor Topo, arhiepiscop de Ranchi în India, în fine, cardinalul Domenico Calcagno, președintele APSA, care subintră cardinalului Attilio Nicora, președintele AIF. Suveranul Pontif l-a numit nunțiu apostolic în Malta pe arhiepiscopul Aldo Cavalli, până acum nunțiu apostolic în Columbia. De asemenea, Benedict al XVI-lea a procedat la două numiri episcopale, una în Canada și una în Tanzania. Sâmbătă, un nou briefing în sala de presă a Sfântului Scaun. Părintele Federico Lombardi a transmis mai întâi tuturor jurnaliștilor salutul și afecțiunea Sfântului Părinte. Apoi a confirmat că duminică în piața Sfântul Petru la rugăciunea Angelus și-a anunțat prezența și primarul Romei cu o delegație și drapelul orașului. Potrivit părintelui Lombardi, conclavul ar putea să înceapă înainte de 15 martie, dacă toți cardinalii vor fi ajuns la Vatican. Cât privește activitatea papei Benedict al XVI-lea după 28 februarie, el va locui la Castel Gandolfo, unde probabil va rămâne două luni, timpul necesar pentru renovarea mănăstirii de clauzură din cetatea Vaticanului. Spațiul în care papa își va duce viața retrasă în studiu și rugăciune departe de ochii lumii. Dorința de a se întoarce în apropierea Bazilicii Vaticane, a spus părintele Lombardi, are la bază motive practice, de organizare, dar și spirituale, mai ales de comuniune, sprijin și continuitate spirituală cu succesorul său. Pe durata zilelor de reculegere, exercițiile spirituale cu începere de duminică la ora 18, pontiful nu va avea alte activități publice, iar monsignorul Georg Genswein va avea zilnic o serie de întrevederi cu papa pentru chestiunile urgente. Sâmbătă 23 februarie, încheierea săptămânii de reculegere și rugăciune. Cele trei meditații zilnice ale cardinalului Gianfranco Ravasi vor fi difuzate de Radio Vatican prin podcast. Una va fi transmisă în fiecare seară la radio. Toate meditațiile vor fi sintetizate în buletinul de știri, expediat prin poșta electronică celor abonați la Radio Vatican. Succesiv, meditațiile vor fi publicate în versiune integrală. La încheierea exercițiilor spirituale, confirmată audiența, de văzut încă dacă va fi publică sau privată, cu președintele Italiei, Giorgio Napolitano. Mai încărcate zilele de 27 și 28 februarie. Potrivit prefecturii Casei Pontificale, a menționat părintele Lombardi, la audiența generală de pe 27 februarie, care se va desfășura în piața Sfântul Petru, s-au anunțat deja 35.000 de prezențe și, evident, cifra este în creștere. Credincioșii și autoritățile vor avea posibilitatea să-l salute pe Sfântul Părinte cu această ultimă ocazie de prezență publică. Pe 28, în schimb, după cum s-a anunțat deja, va avea loc întâlnirea papei cu colegiul cardinalilor, iar după amiază, plecarea la Castel Gandolfo. Papa va sosi aici cu elicopterul și va avea loc probabil un moment de salut pentru oamenii din piața orășelului. Vorbind despre știrile din presă, despre colocviile dintre Benedict al XVI-lea și Peter Seyvald, care a realizat cartea interviu cu papa Lumina Lumii, părintele Lombardi a subliniat că informațiile difuzate nu prezintă noutăți deosebite. Acestea se referă la două colocvii, din care ultimul, realizat în noiembrie-decembrie anul trecut, pe care jurnalistul german le-a avut cu Sfântul Părinte în vederea unei biografii. Revenind la conclav, a adăugat părintele Lombardi, acesta ar putea să înceapă dacă toți cardinalii vor fi ajuns la Vatican înainte de 15-20 martie, data limită pentru începutul perioadei sede vacante fiind stabilită în cazul morții unui pontif. În Constituție, a remarcat părintele Lombardi, se spune între 15 și 20 de zile, dar limita este pentru așteptare, adică pentru a da celor care au nevoie timpul necesar să ajungă la Roma. În eventualitatea că toți cardinalii ar fi deja aici, s-ar putea da Constituției o interpretare diferită. În fine, întrebat cu privire la numirea recentă a conducerii la IOR, Institutul pentru Operele Religioase, părintele Lombardi a spus că mandatul noului președinte al Institutului și al Consiliului de Supraveghere, în care Ernst von Freiberg a devenit membru, va expira în 2015.
Benedict al XVI-lea nu va fi prezent la Rio de Janeiro, însă s-a adresat tinerilor brazilieni cu un mesaj trimis campaniei fraternității, promovată de Conferința Episcopală Braziliană. Semnele vremurilor în societate și în biserică, scrie papa, se manifestă și prin tineri. Să disprețuiești aceste semne sau să nu știi să le descifrezi înseamnă să pierzi ocazii de reînnoire. Papa îndeamnă deci biserica să facă astfel încât tinerii să fie protagoniști în comunitatea care îi primește, demonstrând încredere în ei. Iar pentru a face acest lucru sunt necesare călăuze, părinți, consacrați sau laici, capabili să indice calea fără a impune direcții, dând mărturie de mântuire pe care credința și urmarea lui Hristos o alimentează în fiecare zi. De aceea, scrie papa, încurajez tinerii să aibă tot mai multă încredere în Evanghelia lui Isus, fie ca Domnul să dăruiască tuturor fericirea de a crede în El, de a crește în prietenia Lui,
de a-L urma pe calea vieții, mărturisindu-L în toate situațiile pentru a transmite viitoarelor generații imensa bogăție și frumusețe a credinței în Iisus Hristos.
Aici Radio Vatican.
Considerații omilitice la duminica întâia din postul mare. Ziua Domnului. Iată, acum este timpul potrivit, iată, acum e ziua mântuirii. Cu acest îndemn al Sfântului Paul către comunitatea creștină din Corint, biserica anunță tuturor credincioșilor timpul de pocăință al postului mare, timp prielnic, moment de purificare și de întoarcere la Domnul. Atitudinea justă și dispoziția sufletească cea mai potrivită pentru a parcurge cu folos drumul de pregătire la sărbătoarea anuală a învierii Domnului și a putea face astfel Paștele împreună cu Hristos, izvorăsc din conștiința profundă a necesității convertirii la Dumnezeu, spunând cu psalmistul: întoarce-ne la Tine, Doamne, și vom fi mântuiți. Durata de 40 de zile are la bază mai multe date biblice, dintre care determinantă este cea a șederii lui Iisus în pustiu după primirea botezului în râul Iordan și a ungerii cu Duhul Sfânt care s-a coborât peste el în chip de porumbel. Cifră simbolică așadar acest 40, indicând o perioadă de timp suficientă pentru maturizarea și realizarea unui plan de viață. Iată, acum este timpul potrivit, iată, acum e ziua mântuirii. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie, așa începe predica lui Iisus după evanghelistul Marcu, iar îndemnul e preluată de biserică în ritul auster al punerii cenușii pe cap la început de post mare în Miercurea Cenușii. Antifonul intrării la liturghia primei duminici din postul mare este luat din Psalmul 90. Domnul zice: pe cel care mă cheamă în ajutor, îl ascult, îl scap din strâmtorare, îl ridic în slavă și îl îndestulesc cu viață lungă. Este o promisiune. Dumnezeu se prezintă, propune, nu obligă, nu silește. Evanghelia întreagă este oferită ca propunere, dacă vrei. Lecturile biblice vizează duminica aceasta ancorarea vieții în Dumnezeu prin mărturisirea credinței și, știm bine, suntem în anul credinței. Prima lectură, luată din Cartea Deuteronomului, capitolul 26, cuprinde un prim pas. Mărturisirea credinței în Dumnezeu, care i-a chemat pe patriarhi, a eliberat poporul din robie egipteană și l-a introdus în țara promisă. Deci o mărturisire de credință desprinsă din amintirile vieții, prin care autorul recunoaște lucrările lui Dumnezeu în viața poporului său. În fragmentul din scrisoarea către Romani, capitolul 10, azi lectura a doua, apostolul Paul arată că în Hristos Dumnezeu s-a apropiat, a venit în întâmpinarea omului rătăcit. De aceea se impune un al doilea pas, credința în Hristos, singurul mântuitor al omului. Dacă mărturisești cu gura ta că Iisus este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Ajungem astfel la Evanghelia zilei, luată de la Sfântul Luca și care prezintă ispitirea lui Iisus. Un cunoscut om de afaceri american anunța prietenilor săi că e gata să facă un pelerinaj în ținuturile Bibliei până la muntele Sinai pentru a citi cu glas tare pe acel munte cele 10 porunci. Auzind aceasta, scriitorul Mark Twain i-a zis: de ce nu stai acasă și să le pui în practică? Este ceea ce ar trebui să ne propunem să facem în postul mare din acest an, începând chiar din prima duminică de post, când la Sfânta Liturghie medităm despre Iisus, care, potrivit pericopei evanghelice de la Luca, capitolul 4, s-a dus în pustiu ca să mediteze și a rămas acolo 40 de zile. Pustiul în Sfânta Scriptură este locul unde Israelul, ieșit din Egipt, a rămas 40 de ani înainte de a intra în Palestina. Este locul unde s-a format și a crescut ca popor fidel lui Dumnezeu, depășind nenumărate dificultăți și încercări. Ispitirile lui Iisus sunt povestite de Luca, având în vedere tentațiile cu care s-a confruntat poporul lui Israel în deșertul Sinai. Un proverb arab spune că deșertul, pustiul, e grădina lui Allah. Desigur, nu deșertul în sine, care e neospitalier și poate să-l ducă pe cel care nu-i deprins la disperare și moarte, ci deșertul ca simbol al fugii de zgomot, de vacarmul infernal, de distracțiile lumești, de tot ceea ce îl împiedică pe om să reflecteze asupra rostului vieții. Iisus, care este maestrul nostru prin excelență, se supune la experiența dură a tăcerii absolute, timp de 40 de zile, pentru a formula liniile de bază ale vieții sale misionare pe care urma să o întreprindă. Exigeții precizează că ispitirile sale aveau caracter mesianic. Spus în cuvinte simple, era vorba pentru Iisus de a face o alegere clară între mesianismul politic și mesianismul religios. Dacă ar fi decis să se prezinte lumii ca mesia politic, potrivit așteptării poporului, ar fi trebuit să aleagă calea puterii, a bogăției și a slavei pământești, propusă insistent de diavolul ispititor, care afirmă distribuie aceste bunuri cui vrea. În schimb, Iisus a optat categoric pentru mesianismul religios, decizând să se abandoneze cu totul lui Dumnezeu și planurilor sale cu privire la viața și lucrarea de mântuire. Acum reiese clar că ispitirile lui Iisus descrise de Luca sunt și ispitele bisericii și ale creștinului. În peste 2000 de ani de istorie, biserica s-a aflat adesea în fața unor alegeri extrem de dificile. Pentru a le depăși, uneori mai mult decât în voia lui Dumnezeu, biserica s-a lăsat atrasă puternic de mirajul prestigiului, al instituțiilor și dreptului. În Evanghelie sunt descrise de asemenea tentațiile creștinului, care nu reușește întotdeauna să înțeleagă faptul că bunăstarea fizică, bogăția și puterea, de la cea familială la cea instituțiilor publice, sunt greu de gestionat și nu se acordă întotdeauna cu profitul spiritual. Denotat apoi că ultima ispitire a lui Iisus, potrivit evanghelistului Luca, se desfășoară la Ierusalim, care în Biblie este centrul sacru ideal pentru întregul pământ și pe locul cel mai înalt al templului. Aceasta este cea mai religioasă dintre ispite, cea mai firească pentru diavol, care, fiind duh, acționează în voie în mintea omului. Fiind adversarul lui Dumnezeu, îi place să-și exercite manevrele în domeniul spiritual. Confuzia religioasă este miezul programului său. Abaterea omului de la calea credinței și a poruncilor sfinte, ruperea comuniunii cu Dumnezeu, e lovitura sa genială. Deci trebuie să stăm atenți. Nu e vorba de o simplă spirietoare de păsări. Într-adevăr, este de temut. Observăm apoi că marele tentații, adevăratele ispite ale vieții creștinului, nu sunt cele de care se preocupă un anumit creștinism moralist. Nu sunt cele la care ne-am fi așteptat, de pildă cele ce privesc sfera sexuală, ci sunt acele ispite ce vizează demolarea, distrugerea, neutralizarea puterii credinței. Ceea ce unește cele trei ispitiri referitoare la pâine, putere, falsă religiozitate, pofta trupului, pofta ochilor, mândria vieții, este atacul frontal împotriva credinței în Dumnezeul pe care Hristos îl dezvăluie și îl vestește. Iar a se lăsa înșelat în privința existenței sau imaginei pe care o avem despre Dumnezeu este cel mai mare rău posibil. A gândi greșit în privința lui Dumnezeu aduce cu sine o anumită plăcere pentru moarte. Pare de necrezut, dar așa este. Sensul profund al ispitirilor ne readuce la porunca supremă a întregii tradiții biblice, alege viața. Am pus în fața ta viața și moartea, citim în Cartea Deuteronomului, capitolul 30. Alege, dar alege viața. Marea înșelătorie diabolică este de a ne face să credem că toată viața și viitorul nostru e deja prezent în puțină pâine, în ceva putere, în puțin succes. De a face să se stingă în inimi orice năzuință după cer, orice formă de dreptate și de pace, de a sluji viața neumblând pe palmele îngerilor și înaintând cu acea forță câtă este de ajuns pentru primul pas, de a fi tari ca niște copii care se bizuiesc doar pe puterea ce vine din îmbrățișarea Tatălui. Dar pericopa evanghelică arată și modul în care se înving ispitele. Iisus le sfidează cu ochii deschiși. Nu fuge, ci le depășește, relansând provocarea printr-o propunere, printr-un cuvânt mai înalt. Numai cu pâine omul moare. Este o provocare între două proiecte de viață, o alegere între două iubiri ce va continua până ultima zi în inima noastră. Căci inima este locul unde se dă bătălia și cea din postul mare, dar cu Iisus vom birui și noi chiar și moartea. Duminică plăcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.